ินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Fitness in Common
พอดแคสต์แชร์ความรู้เรื่องสุขภาพและประสบการณ์ดีๆของ2อดีตเทรนเนอร์อยู่กับโปรค่ะ
อยู่กับเทนครับ
และในเอพิโซดวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเทคนิคการออกกำลังกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำดรอปเซต Training to Failure Time Under Tension มันคืออะไร
ถ้าเราเป็นคนที่เล่นเวทอยู่แล้วเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับ
สามารถนำเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันในวันนี้ไปใช้ในการออกกำลังกายได้ทันทีเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นค่ะ
เชิญฟังกันเลยครับ
วันนี้เราอยากมาคุยกันเรื่องแบบเทคนิคการออกกำลังกายต่างๆเนาะเพราะว่าเราเคยวางโปรแกรมคร่าวๆทั่วไปให้กับเพื่อนๆแล้ว
ใช่วันนี้เราจะมาลงดีเทลลึกนิดนึงแบบ the how อ่ะแบบวิธีการเล่นที่มันรายละเอียดลงลึกอีกนิดนึง
เพราะว่าจริงๆการยกเวทมันมีหลายเทคนิคมากๆเลยเนอะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบมีแบบเดียวไม่ได้มีแบบตายตัว
แบบตีลังกาเล่นกับหัวเล่น อ๋อไม่ใช่
ไม่ใช
่จะ เป็นแบบไหนครับ
มีหลายแบบมากแต่ว่าเรามาแชร์ส่วนตัวกันก่อนเลยไหมว่าตอนเนี้ยที่เทนออกกำลังกายเทนมีเทคนิคในการยกเวทของเทนเป็นยังไง
ถ้าเอาหลักๆที่อยากจะแชร์เราก็คิดว่าคนดูคนฟังน่าจะได้ประโยชน์ก็คืออยากจะให้เข้าใจเรื่องคอนเซปต์ของวอร์มอัพเซตกับเวิร์กิ่งเซตคือบางทีเราก็จะเข้าใจว่าถ้าเราอยากจะเล่นท่าเนี้ย3เซต10ทีเราก็เล่นเลย3เซต10ทีเช่นอยากจะเล่นลันช์เราก็เล่นเลย3เซต10ทีใช่ไหมแต่ที่อยากจะมาแชร์คอนเซปต์เนี้ยวอร์มอัพเซตกับเวิร์กิ่งเซตอะก็คืออยากให้รู้ว่าวอร์มอัพเซตอะก็คือเซตที่เราวอร์มอัพนั่นแหละหมายถึงถ้าเราจะเล่นท่าลันช์10โลปกติเราเล่น10โลเป็น10โลเป็นอะไรที่เหนื่อยมากวอร์มอัพเซตแล้วอาจจะเป็นแบบลันช์ตัวเปล่าหรือว่า5โลก็ได้เป้าหมายของการวอร์มอัพเซตคืออะไรคือการที่ทำให้ข้อต่อเราพร้อมมีเลือดเข้าไปไหลเวียนอันนี้1นะ2ก็คือทำให้เราฟิลกล้ามเนื้อได้อย่างเช่นถ้าเกิดผู้ชายอยากจะเล่นอกผู้ชายน่าจะมีปัญหาแหละแบบเล่นอกแล้วไม่ค่อยฟิลเลยเราก็ใช้วอร์มอัพเซตเนี่ยในการค่อยๆวอร์มอัพกล้ามเนื้อทำให้เราฟิลกล้ามเนื้อนั้นๆก่อนที่จะไปเล่นหนักๆปกติถ้าเราเล่น20โลเบนช์เพรสนอนเล่นหน้าอกใช่ไหมเราอาจจะเล่นแค่5โลก่อน10โล15โลเพื่อให้ฟิลกล้ามเนื้อของวันนั้นพอฟิลได้เราก็ค่อยเริ่มนับเซตจริงอ่ะเป็น working set เป็นเซตแรก
เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าวันนี้เราจะทำ chest press 3เซตบวกวอร์มอัพเซตไปด้วยก็คือทั้งหมด4เซตถูกไหมเราจะไม่ได้นับวอร์มอัพเซตใน3เซตที่เราวางโปรแกรมไว้
ใช่ปกติจะเป็นสักวอร์มอัพเซตสัก2เซตกำลังดี
จริงเหรอปกติเราวอร์มอัพเซตแค่เซตเดียว
ปกติเราก็1ครั้งบางทีก็2ครั้งแล้วแต่ถ้าเกิดเรายิ่งแบบยกหนักได้มากๆอ่ะเช่นเราเรียนสมมติสควอทก็ได้ถ้าเราสควอทได้สัก100โลเราต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปนะต่อยแบบ20โล40โล60โล80โลก็จะไปถึง working set ก็วอร์มอัพไปสัก4เซตละ
อ่าฮะเราคิดว่าอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนมองข้ามนะแบบว่าไม่วอร์มอัพแล้วเรายกเลยแล้วการวอร์มอัพมันเป็นอะไรที่มันช่วยลดการบาดเจ็บได้มากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการสอนให้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อของเราอะเรียนรู้ท่านั้นๆก่อนที่เราจะไปยกหนัก
ย
กจริงที่มีน้ำหนักมากขึ้นคืออันนี้เราทำเหมือนกันคือเป็นเทคนิคแรกเนาะเรียกว่าเป็นเทคนิคไหมว่าการที่เราต้องมีวอร์มอัพเซต
แล้วเป็นเทคนิคก็ได้เพราะถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยเราเข้ามาเราย
กเลย
จัดหนักเลยแล้วอาจจะไม่ได้ฟิลกล้ามเนื้อแถมบาดเจ็บอีก
จริง
เราว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีเป็นไมด์เซตที่ดีด้วยซ้ำที่แบบโอเควอร์มอัพเซตค่อยๆเล่นค่อยๆฟิลกล้ามเนื้อวันนั้นก่อนให้มันตื่นก่อนให้เลือดเข้าไปไหลเวียนก่อนให้ระบบประสาทมันเริ่มแบบอ๋อการเกร็งกล้ามเนื้อตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะก่อนที่เราจะใส่น้ำหนักหนัก
ไม่ต้องรีบใช่อันนี้เราทำประจำสมมติว่าถ้าวันไหนที่แบบทำเดดลิฟต์อย่างเงี้ยก็คือจะยกบาร์เปล่าก่อนเสม
ออ
ืมแล้วก็แล้วแบบไหนที่เราเรียกว่าวอร์มอัพเซตอีกสมมติว่าโอเคเรายกตัวทำตัวเปล่าออกน้ำหนักแบบเบาถ้าประมาณไหนหนักประมาณไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังอยู่ในวอร์มอัพเซตหรือมันเริ่มไปเวิร์กิ่งเซตแล้วสมมติเขาอยากจะทำสัก2เซตวอร์มอัพเซต
แบบมันต่างกันยังไงใช่ไหมเราว่าก็ต้องดูตัวเองเช่นถ้าเราเล่นท่าโชลเดอร์เพรสก็ได
้
ถ้าเราเล่นอยู่ที่20โลบาร์เปล่าโชลเดอร์เพรสเราเล่นได้8ทีปกติเราเล่นได้8ทีก็คือหมดแหละอันนั้นก็คือจะถือว่าเป็นเวิร์กิ่งเซต
โอเค
แต่ถ้าเราอยากวอร์มอัพอ้าวบาร์มันมีแค่20โลนี่เราจะไปวอร์มอัพไงก็ไปวอร์มอัพกับ
ดัมเบล
ก็ได้ก็อาจจะเป็นดัมเบลที่เบาไปเลยเช่น
ข้างละ5
ข้างละ5โลเราเล่น8ทีแล้วแบบเรารู้สึกว่าเอ้ย8ทีไม่ได้หนักอะไรมากเราสามารถเล่นได้ถึง20ทีอันนั้นถือเพราะเป็นวอร์มอัพอยู
่
แต่ถ้าเกิดเล่นดัมเบล8ทีแล้วรู้สึกว่าทีที่9อาจจะไม่ขึ้นทีที่10
อันนั้นเป็น working set
เป็น working set ละใช
่ฉะนั้นเราถ้าเราทำวอร์มอัพเซตสมมติว่าเราทำshoulder press ใช่ไหมที่ยกตัวอย่างข้างละ5แล้วเรายกสัก12ทีแต่เรารู้ตัวว่าโอเคถึง rep ที่12เรายังไปต่อได้แต่เราควรหยุดที่12ไหม
อันนี้หมายถึง working set เนาะ
warm up set
warm up set ก็หยุดที่12มันไม่จำเป็นต้องเล่นจนแบบ
จนเหนื่อย
จนกล้ามเนื้อมันล้า
เพราะว่าเพราะเราแค่ประเด็นของเทคนิคของ warm up ก็คือเราแค่อยากให้ร่างกายและกล้ามเนื้อเรียนรู้ของท่านั้นก่อนที่เราจะไป
เล่นจริง
working set working set ถ้าเราเทรนให้มันล้าเลยอันเนี้ยก็จะไม่ใช่วอร์มอัพ
ใช่ใช่ก็คือเหมือนให้มีข้าวต่อมันมีน้ำเข้าไปเลี้ยงด้วยให้แบบมีน้ำมันหน่อย
โอเค
ไม่ใช่ฝืดฝืด
หล่อลื่นหล่อลื่นหล่อล
ื่
นโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคแรกละกันที่แนะนำว่าทุกคนควรทำวอร์มอัพเซตเนี่ย
ก็ถ้า working set เรารู้ว่าเราเล่นจะเล่น8ทีแล้วก็เล่นวอร์มอัพเซต8ทีก็ได้แต่ว่าเล่นน้ำหนักเบาๆค่อยๆไต่ขึ้นไปประมาณนั้นแล้วส่วนตัวเพิร์ลนี่ทำแบบนี้เหมือนกันไหม
ทำตลอดนะวอร์มอัพเซตแต่ทำทุกท่าไหมหรอปกติบางท่าเราไม่ทำนะบางท่าเราไม่ได้ทำวอร์มอัพเซตอาจจะเป็นท่าท้ายๆอ่ะที่เราไม่ได้ทำแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อและร่างกายมันอุ่นแล้ว
ใช่
อุ่นแล้วส่วนใหญ่จะเป็น2ท่าแรกที่เราจะทำวอร์มอัพเซตคือ1เลยอ่ะเราอ่ะจะวอร์มอัพก่อนยืดก่อนยืดก่อนสมมุติเราเล่นขาเราก็จะยืดขาเปิดสะโพกยืดน่องยืดหน้าขาก่อนปุ๊บแล้วพอเรามาเริ่มท่าแรกเราก็จะเปิดวอร์มอัพเซตก่อนโดยที่เราไม่นับเซตนั้น
โอเค
สมมุติว่าเราจะออกกำลังกายทำท่าเดดลิฟต์4เซตเราก็จะวอร์มอัพเพิ่มอีก1เซตหมายถึงว่ามันจะรวมเป็นทั้งหมด5เซตอะที่กว่าเราจะจบ1ท่า
ใช่แต่ก่อนวอร์มอัพเซตก็อย่างที่เพิร์ลบอกมันมียืดด้วยนะ
ใช่ใช่ ใช่ควรใช่อันเนี้ยมันจะลดการบาดเจ็บมากๆแล้วก็มันจะทำให้ประสิทธิภาพการออกกำลังกายได้ดีขึ้นเมื่อทุกอย่างมันแบบอุ่นแล้วเปิด
สะโพกเปิด
ใช่
ก็ประมาณนี้ครับอันนี้เรื่องของวอร์มอัพเซตแล้วก
็ working set นะคะ
ทีนี้เป็นเรื่องของ
เทคนิคละกัน
เทคนิคเล็กๆน้อยๆ
เราเคยคุยกันไปเรื่องการวางโปรแกรมตอนนั้นเราก็วางไว้ว่าโอเคส่วนใหญ่ทุกคนอะเท่าที่อาจจะเข้าใจกันอยู่แล้วเวลาไปยิมหรือว่าไปเข้ากรุ๊ปคลาสเนี่ยเทรนเนอร์ส่วนใหญ่ก็จะวางมาให้ว่าโอเควันนี้ออกกำลังกาย4-5 ท่านะแต่เราถ้าเราทำประมาณ 3-4 เซต 10-12 ที
ต่อท่า
อันเนี้ยเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรเป็นเทคนิคทั่วไปใช่ไหมที่เราจะเข้าใจคร่าว
ๆ
แต่วันนี้เรามาลงลึกว่าอ๋อโอเคแต่ละเซตที่คุณบอกว่าจะทำ 10-12 ทีเนี่ยเทคนิคมันเป็นยังไงทำยังไงใช่ไหม
อ่ะผมจะมาพูดถึงเรื่อง
เทคนิคแรก
10 to failure
เทคนิคที่2ไม่รู้แล้วเทคนิคที่เท่าไหร่โอเค
เอาเทคนิคเอานี้ก่อน10 to failure
คืออะไร
มันก็ไม่เชิงเทคนิคหรอกแต่เป็นคอนเซปที่อยากให้เข้าใจว่ากล้ามเนื้อมันจะโตได้มันก็ต้องเล่นถึงจุดที่แบบมันไม่ไหวเนาะ
training to failure แปลออกมาก็คือเทรนจนถึงจุดที่เราไม่ไหว
จุดที่มันล้มเหลวอะจุดที่กล้ามเนื้อมันล้มเหลวอะ
โอเค
เช่นถ้าจะยก bicep curlยกไม่ขึ้นแล้วครั้งต่อไป
ทำไปเพื่ออะไร
อันนี้ก็คือเหมือนเรารู้แล้วว่าเราได้กระตุ้นกล้ามเนื้อถึงจุดที่มันควรที่จะกระตุ้นแล้วอะเพราะว่าถ้าเกิดเรายกสมมติเรายกไบเซปแต่ว่าเราเล่น10ทีตามโปรแกรมเลยนะแต่เรารู้สึกว่า10ทีแต่เรายังได้อีก5ทีอะอันนี้มันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นที่ยังไม่พอที่จะทำให้กล้ามเนื้อโต แรงกระตุ้นที่ทำให้กล้ามเนื้อโตที่ดีเราคิดว่าประมาณสมมติเราทำได้10ทีแต่เป็นน้ำหนักที่เรารู้สึกว่า10ทีแต่ถ้าทำไม่ใช่ทีที่11ต้องใช้แรงเยอะมากถ้าจะทำให้ทีที่12อาจจะต้องโกงนิดนึง
เออ
ก็คือเหลือไว้สัก2ทีก็ได
้เอาอะไรอย่างนี้ถ้าเราโกงมันถือว่าเราถึงจุดที่เราล้มเหลวแล้วปะ
มันก็ใช่เพราะว่าเรายกโดยที่ฟอร์มถูกไม่ขึ้นแล้วไง
อันนี้เกิดขึ้นจริงวันนี้เลย
เล่นอะไรมา
ไม่มันเป็นท่าตอนท่าสุดท้ายแล้ววันนี้เราทำฮิปแอดดักชั่นเคยทำไหมไอ้เครื่องที่มันเปิดขา
อ๋อเบิร์นก้น
คือเราอ่ะเล่นทั้งหมด3 หรือ 4เซตจำไม่ได้แล้วเมื่อเช้าแต่ว่าเราแต่ละเซตอ่ะเราทำ3ตำแหน่งด้วยคือเราไม่ได้ทำแค่1ตำแหน่งงงไหมคือเรานั่งโพสิชันไม่เหมือนกัน3แล้วเราค่อยนับเป็น1เซตนั่งข้างหลังขอกี่ทีตรงกลางกี่ทีแล้วก็ข้างหน้าไปกี่ทีเอาเป็นว่าตอนเซตสุดท้ายอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเราโกงเพราะไม่ไหวแต่ไม่ใช่ฟอร์มผิดแต่ว่ามันเปิดไม่ไหวแล้วเปิดไม่ไปแล้วอะเปิดออกแค่ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็ทำครึ่งนึงไปเรื่อยๆจนอันนั้นก็ได้ถือว่าได้อยู
่อันนั้นก็คือถือว่า training to failure
คือมันเป็นความรู้สึกมากกว่า failure แบบจนกล้ามเนื้อมันไม่ไหวแล้วยกต่อไม่ไหวแล้ว
ประโยชน์ของอันเนี้ยก็คือ hypertrophy ก็คือเป็นการทำให้กล้ามเนื้อโต
ใช่แต่มันก็อยู่ใน rep range ที่แบบทำให้กล้ามเนื้อโตด้วยนะก็คือเป็นน้ำหนักที่แบบเรายกได้12ทีแต่ว่าทีที่13จะยากมาก14จะยากมากอันเนี้ยช่วงเนี้ยกำลังดี8ถึง15ทีไม่ใช่ train to failure แบบเราเล่น30ทีก็ยังมีแรงเราก็เล่นไปถึง40จนหมดแรงอันนั้นมันก็เกิน rep range ที่แบบทำให้กล้ามเนื้อโตได้ดีที่สุดแล้วก
็จะเป็น rep range คืออะไรนะที่ว่า
rep range ก็คือช่วงจำนวนครั้งในการเล่นคือส่วนใหญ่เราก็จะเล่น8ถึง15ทีเนาะเป็นช่วงที่เขาว่ากันว่าทำให้กล้ามเนื้อโตได้ดีที่สุดเพราะว่าในช่วงนี้เราต้องใช้น้ำหนักมากพอสมควรแต่ไม่มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำหนักไม่มากเราก็อาจจะเล่นได้ถึง 20-30 ทีจนถึงหมดแรงมันก็คือน้ำหนักเบาเกินไป
อือหือเข้าใจแล้วการ training to failure เราสามารถนำมาใช้ในโปรแกรมของเรายังไงได้บ้างเล่นอ้าวถ้าบอกว่าถ้า training to failure แล้วทำให้กล้ามเนื้อเราโตเร็วขึ้นอย่างเงี้ยเราเอามาใช้ทุกเซตเลยดีไหม
สำหรับส่วนตัวแล้วเราไม่ค่อยใช้ทุกเซตเท่าไหร่นะ
เพราะว่าตายก่อน
ใช่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราจะเป็นแบบท่าท้ายๆมากกว่าที่จะแบบ fail ทุกเซตไปเลย
จริงหรอ
จะเป็นท่า isolation มากกว่าเช่นถ้าจะเล่น bicep เนี่ยก็ทำเอาให้มัน fail ทุกเซตไปเลยก็สะใจดี
อย่างอย่างน้อยกี่เซต
3เซต
3เซต bicep curl ไปเลย training to failure ทุกเซต
ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโอเคสมมติเล่นได้20โล8ทีเซตแรกเซตที่2ก็ต้องลดน้ำหนักแล้วเพราะว่าไม่ไหวเซตที่3ก็ต้องลดอีกไม่ไหวอะไรเงี
้
ย
แต่ทำ training to failure ถูกเซต
ใช่ก็คือแบบยกจนไม่ไหวแล้วจะโกงแล้วจะกระโดดแล้วอะไร
ถ้า isolation คืออะไรไหนทวนให้ผู้ฟัง
isolation ก็เคยพูดไปแล้วก็คือท่าที่เป็นแบบข้อต่อเดียวนะส่วนใหญ่ท่าพวกนี้เราจะ train to failure ได้ง่ายเพราะมันเบิร์นดี
อย่างเช่น bicep curl
bicep curl ของผู้หญิงก็น่าจะเป็น
hip abduction
hip abduction ก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นท่า
kickback
ท่าที่เทนไม่ชอบทำ to failure จะเป็นท่าที่แบบ compound lift
เพราะอะไรมันเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายด้วยไหม
เช่นใช่ deadlift squat อย่างเงี้ยเทนไม่ค่อยเทน to failure เท่าไหร่นะแบบ3สัปดาห์ครั้ง
อ
ะแบบนานๆทีทำครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบสมมุติสควอต100โลทำได้8ทีแต่รู้ในใจว่าทำได้10ทีก็จะหยุดที่8แล้วก็ทำอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 เซต
เพราะ
ว่าพอถึงเซตที่4มันจะเริ่มหนักแล้วไง
มันไม่จำเป็นที่เราจะต้อง train to failure
ตลอดเพราะว่าเราสำหรับเราแล้วเราเทรนสควอตสัปดาห์ละ2ครั้งเราอยากจะให้ร่างกายชินกับท่านี้แต่ถ้าเกิดเราเทรนสควอตแค่สัปดาห์ละครั้งโอเคจะ train to failure จนขาเดินไม่ได้เลยก็ได
้อย่างนี้แสดงว่าโอเค1 train to failure เนี่ยเราไม่ต้องทำทุกเซตและทุกท่า อย่างที่เราไปเมื่อกี้ก็คือเอามาใช้ถ้าเราแชร์กัน2คนก็คือเราชอบทำกับท่า isolation มากกว่า
ใช่ไหมเพิร์ลก็ด้วย
เหมือนกันใช่แล้วเราชอบไปทำท้ายๆของโปรแกรมในวันนั้น
ใช่
แล้วใน1อาทิตย์เนี่ยทำเทรนเทคนิคเทรนทูเฟลเลอร์เนี่ยแค่ประมาณครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่าทุกครั้งที่เราไปออกกำลังกาย
ส่วนใหญ่ก็ทำทุกครั้งนะอย่างที่บอกแต่เป็นท่าท้ายๆมากกว่า
เ
ช่นวันนี้เล่นอกถ้าเบนช์เพรสก็อาจจะเป็นแบบเซตสุดท้ายเลยที่ทำทูเฟลเลอร์เซต1เซต2ก็อาจจะแบบเหลือไว้สัก 1-2 ทีแล้วก็พอแต่เซตที่3ก็ค่อยจัดเต็ม
แล้วถามว่าถ้าเราทำทุกเซตเลยได้ไหมทุกท่าทุกเซตเลย
ทุกท่าทุกเซตตั้งแต่ท่าแรกเลยเซตแรกเลยเราสำหรับเรารู้สึกว่ามันจะทำให้แบบมันทำให้ฟอร์มเสียตั้งแต่เซตแรกเลยอ่ะเพราะว่าเราฟาทีกไปตั้งแต่เซตแรกละ
มันเริ่มไม่ได้ประสิทธิภาพ
ใช่ใช่สำหรับเราแล้วเราชอบให้แบบฟอร์มเป๊ะฟิลกล้ามเนื้อได้เซตแรกท่าเซตที่สองก็ยังฟิลกล้ามเนื้อได้เซตที่สามก็เอาจัดเต็มไปเลยส่วนท่าท้ายๆที่แบบเล่นของวันนั้นก็คือก็จะเลือกเป็นท่าง่ายๆเนาะอย่างที่บอก isolation ท่าวิดพื้นท่าอะไรพวกนี้ที่มันทำ to failure ได้แล้วมันไม่บาดเจ็บก็จะทำ
ใช่เพราะไอ้เทคนิคเนี้ยคือเป็นเทคนิคที่ช่วยให้กล้ามเนื้อโตจริงเพราะว่ามันทำจนเราล้าแต่คือข้อเสียของมันก็คือถ้าเราทำบ่อยเกินไปอ่ะเราจะบาดเจ็บง่าย
ก็ต้องสังเกตตัวเองแล้วว่าถ้าวันนี้เราทำ to failure จนแบบพรุ่งนี้เดินไม่ได้เลยแล้วไม่รู้สึกเจ็บเข่าด้วยอันนี้ก็คืออาจจะหนักเกินไป
อ่าฮะอ่าฮะOkay.
แต่ถ้าเทรนแล้วพวกนี้ตื่นขึ้นมาแล้วแบบ
ยังไหวอยู
่ไม่รู้สึกอะไรเลยก็คืออ่ะเมื่อวันไม่ได้ทำอะไรเลยไปฟรีหรือเปล่า
เข้าใจเสียเวลาลองไปแอพพลายดูถ้าเกิดใครรู้สึกแบบเล่นแล้วแบบไม่ค่อยฟีลลองทำเทรนทูเฟลเลอร์ดู
แต่ทีนี้เราจะมาแชร์กันว่ามีเทคนิคที่จะทำให้เทรนทูเฟลเลอร์จริงๆอ่ะมีอะไรบ้างที่เราพูดกันไปตอนเปิดเอพิโซดดรอปเซต
การทำดรอปเซตอะก็คือเราจะเริ่มที่น้ำหนักที่เยอะก่อนแล้วเราค่อยลดน้ำหนักลงมาอย่างเช่นทำอะอย่างเช่นสมมุติทำท่าบูแกเรียนสปิตสควอทใช่ไหมคะเริ่มที่20กิโลอย่างเช่น20กิโลทำไปสักวางโปรแกรมเราจะทำ10ทีแล้วเซตไม่ใช่เซตที่2พอสมมุติเรายก20โลทำไป10ทีครบ10ทีแล้วลองทิ้งดัมเบลไป1ดัมเบลเหลือดัมเบลเดียวเหลือ10กิโลทำต่ออีก10ทีโดยที่ยังไม่หยุดนะแล้วทำครบ10ทีแล้วโยนดัมเบลทิ้งไปอีกเหลือแค่บอดี้เวทแล้วทำต่อจนไม่ไหว
อ้วกแตก
อันนี้เรียกว่าดรอปเซตเข้าใจป่ะ
ใช
่คืออันนี้ดรอปเซตจบ1ดรอปเซตนะคือทำตั้งแต่หนักเราค่อยเบาแล้วก็เบาที่สุดแล้วทำจนทำไม่ไหวแล้วอันนี้ดรอปเซต
โอเคแล้วปกติเธอทำงั้น3เซตเลยเหรอ
ไม่ พูดตรงช่วงนี้ไม่ได้ทำดรอปเซตเลย
อ๋อ
แต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งพอคุยกันแล้วอยากกลับไปทำมีช่วงหนึ่งทำกับท่าบูแกเรียนนี่แหละแต่เราทำดรอปเวลาเราทำดรอปเซตเราทำได้แค่เต็มที่แค่2ดรอปเซตแค่2เซตเท่านั้นเพราะว่ามันเหนื่อยมากมันล้ามันกล้ามเนื้อมันล้าแต่ว่าเราอ่ะชอบมาทำกับท่ายากๆเพราะว่า
สะใจ
มันสะใจแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเราไม่ต้องเล่น4เซตเล่นให้มันแบบแล้วเราสะใจแล้วมันฟินแล้วมันจบไปเลยแล้วมันประหยัดเวลามันเป็นเทคนิคที่มันจะเบิร์นเอาอ่ะ
เราชอบเล่นท่าที่เป็นกับ isolation นะ drop set ส่วนใหญ่เช่นท่า
chest press อ่ะกับเครื่องอย่างเงี้ยป่ะเรา
ท่านี่ก็ได้ lateral raise ที่เป็นแบบ
จริงเหรอโอ้โหไม่ไหวอ่ะท่าเนี้ยไม่ไหว
ท่าที่เล่นไหลอ่ะที่มัน
บินๆขึ้นมา
lateral raise ส่วนใหญ่ชอบเล่นกับ cable machineสมมติเล่นข้างเดียวใช่ไหมเล่นไหลข้างเดียวเราก็เล่นอ่ะสมมติเล่น3แผ่นก็เล่นไปเลย15ทีจนไม่ไหวแล้วเสียบเหลือ2แผ่นทำอีก10ทีก็ไม่ไหวแล้วเสียบ1แผ่นอีกสัก10ทีก็ดรอปเซต
อ๋อแต่คือเทนทำจนไม่ไหวทุกเซตหรอไม่ไหวในไม่ไหวในน้ำหนักนั้นถูกปะ
ใช่ใช่
โอเคอันนี้หนักกว่า
แต่ส่วนใหญ่เทนจะเป็นเทนจะทำเป็นเซตสุดท้ายนะสมมติทำแล้วเท่าเรสถ้าทำแล้วเท่าเรส3เซตเนี่ยท่านก็จะไปทำดรอปเซต
เซตสุดท้าย แต่อันเนี้ยโหดกว่าคือดรอปเซตอ่ะมันทำได้แบบนี้ก็ได้แบบว่า3มันไม่ใช่3เซตเนาะมันเป็น3น้ำหนักอ่ะแล้วเราทำแต่ลำน้ำหนักอ่ะให้ถึงเฟลเลอร์
ใช่
อันเนี้ยคือโหดที่สุด
ใช่ก็คือเบิร์นมากชอบ
เบิร์นมากแต่คือสำหรับที่เพิร์ลทำก็คือเพิร์ลตั้งเป้าไว้ว่าน้ำหนักแรกทำให้ได้สัก10ทีน้ำหนักที่2ทำให้ได้สัก10ทีแล้วน้ำหนักสุดท้ายทำจนถึงเฟลเลอร
์แต่อันนั้นก็ทรมานนะถ้าทำกับบัลกาเรียนอ้วกแตก
ใช่ใช่ใช่แล้วทำไปทำไมดรอปเซตเนี่ย
คือเรารู้สึกว่าเวลาทำดรอปเซตกับท่าไอโซเลชันนะไม่ว่าจะเป็นแลเทอรัลเรสถ้า bicep curl ถ้าอะไรพวกเนี้ยมันรู้สึกปั๊มดีมันรู้สึกแบบ
กล้ามเนื้อมันฟู
ใช่เหมือนเราจะทำเป็นท่าท้ายๆเหมือนเป็นการจบเซสชั่นที่แบบฟินอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่ทำกับท่า deadlift squat นะอันนั้นบ้าไปหน่อย
ไม่เคยเห็นใครทำนะมีคนทำไหม drop set กับ squat
เราว่าไม่ควรทำเพราะว่ามันจะทำให้ฟอร์มเราเสีย deadlift กับ squat เป็นท่าที่ทำ to failure ได้แต่ถ้าฟอร์มเสียโอกาสบาดเจ็บมันจะเยอะกว่าเห็นว่ามันไม่คุ้มมากกว่า มันทำได้แต่มันไม่คุ้ม
เจ็บหลังเจ็บเข่า
ถ้าไปทำอยากจะเล่นขาแล้วทำดรอปเซตอ่ะก็ไปทำกับแมชชีนเช่นเล็กเอ็กเซนชั่นหรือว่าแฮกสควอตอะไรพวกนั้นก
ับแมชชี
นเล็กเพรสแล้วก็ดึงน้ำหนักออกแล้วก็ทำต่ออะไรอย่างเง
ี้ย My God เราเคยทำเทรนทูเฟลเลอร์กับแฮกสควอต
ตาย
ร้องกรี๊ดเลยอ่ะ
มีโค้ชใช่ไหม
ใช่กรี๊ดเลยยากมาก
ใช่ส่วนใหญ่ถ้าจะทำtrain to failure drop set เงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแมชชีนหรือท่าที่มันง่าย
ๆที่แบบเพื่อปกป้องกันบาดเจ
็
บ
ใช่ถ้าเป็นท่าที่ใช้เทคนิคเยอะๆที่ใช้บาร์เบลดัมเบลไม่ควรไม่ควรท่าไร
โอเคแล้ว drop set นี้มันช่วยให้กล้ามเนื้อเราโตขึ้นไหม
ก็เราว่าก็ช่วย
ก็เป็นเทคนิคนึงที่ช่วยเรื่องไฮโปดิฟี
ใช่ไหมกันใช่ใช่แต่ชอบความรู้สึกที่มันปั๊มมากกว่าแบบเลือดมันเข้าไปไหลเวียนมันรู้สึกร้อนๆเลย
แต่เทคนิคอย่างดรอปเซตอย่างเงี้ยคือเราอ่ะบางทีเราทำเพราะว่ามันเหมือนกับเทรนนิ่งเราเริ่มรู้สึกว่าเราอิ่มตัวเหมือนเราเทรนแล้วเราวนมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่พัฒนาพอเราเอาเทคนิคอะไรพวกเนี้ยมาแอพพลายดูอ่ะแล้วมันทำให้ท้าทายร่างกายเรามากขึ้นใช
่
พอนานๆทีทำอ่ะมันก็รู้สึกดีเพราะว่านานๆทีท้าทายพอเราทำบ่อยๆร่างกายอาจจะเริ่มล้าเกินไป
อาจจะใช่ฟาทีกมากเกินไป
ล้าเกินไปเราว่าอย่างมากดรอปเซตอ่ะเราทำแค่อาทิตย์ละครั้งสำหรับเรานะเราไม่ได้ทำบ่อยขนาดนั้น
เราทำเกือบทุกครั้งแต่จะเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆ
โอเค
จะเป็นทางง่าย
ๆ
อย่างที่บอก bicep curl และ thrust push up อะไรพวกนี
้โอเคเทคนิคต่อไป
อ๋ออย่างหนึ่งขอแชร์ drop set
ได
้ pull up ก็ทำได้นะดึงข้อ
โอเค
ไม่แต่มันต้อง advance ระดับหนึ่งเราชอบแบบ
add น้ำหนัก
เวลาเราดึงข้อเราจะ add น้ำหนักประมาณ10โลไงเราก็ดึงเข้าไป10โลสัก8ทีก็หมดแรงแล้วเราก็ปล่อยน้ำหนักแล้วเราก็ดึงข้อต่อ
โอเคโอ้โหต้องเป็นคนที่แบบแอดวานแล้วระดับหนึ่ง
นิดหนึ่ง
เออ
แต่อันนั้นเราชอบมาก
ดี
โอเคต่อไปเป็นคอนเซปต
์ time under tension
time under tension
คืออะไร
คือเวลาเราเล่นเวทอะส่วนใหญ่เราจะคิดกันแค่แบบ3เซต10ทีเอาให้มันครบจบครบสัก10ทีจบกลับบ้านใช่ไหมแต่ทำ under tension มันเป็นคอนเซปต์ที่แบบกล้ามเนื้อมันจะโตได้มันต้องมี tension เนาะ tension คืออะไร tension คือแรงเครียดคือถ้าเราสักแต่ว่าทำ10ทีอันอาจคิดตามนะทำ10ทีแต่ว่าขึ้นลงเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กับทำ10ทีขึ้น2วิลง3วิช้าๆต่างกันไหม
ต่าง
เวลาใช้ก็ต่างแหละทำ under tension ก็คือเหมือนยิ่งเราใช้เวลาให้กล้ามเนื้อมันอยู่ใน tension ในแรงตึงเครียดเนี่ยมากเท่าไหร่โอกาสที่มันจะเติบโตก็มากขึ้น
เข้าใจก็คือทำให้มันช้าลงเป็นจังหวะมากขึ้นลองคิดง่ายๆ
อย่างเพิร์ลก็ทำนี่ในBulgarian Speed Squatป่ะ
เราทำจริงๆอ่ะเราทำเกือบทุกท่านะ เราชอบทำให้มันเป็นจังหวะช้าๆเราพยายามคอนโทรลเราจะไม่ค่อยเล่นเร็วๆค่อยๆทำแล้วมันรู้สึกมากกว่าแล้วมันยากมากกว่าแล้วจริงๆจะยกได้ไม่หนักมาก
ใช่ใช่ใช่มันจะยกได้ไม่หนักมากแต่มันจะฟิลมาก
แต่ว่าบางทีที่รู้สึกเหนื่อยก็จะโกง อันนี้ก็รู้ตัวเองว่าบางทีโอเคพอเวลาเหนื่อยก็จะทำเร็วแต่เทคนิคทำ under tension ก็คือการที่คุณทำค่อยๆช้าแล้วมันจะรู้สึกหนักกว่าเดิมมันจะเครียดกว่าเดิมเออแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้กล้ามเนื้อเราโตขึ้นอย่างถ้าเราลองแบบยกของในบ้านอย่างเงี้ยแค่ยกของในบ้านแล้วสมมติยกอะไรดีอะ
น้ำ
ยกน้ำแล้วค่อยๆยกช้าๆ
เปลี่ยนถังน้ำแล้วกันอะ
เออเปลี่ยนถังน้ำแล้วค่อยๆยกช้าๆอย่างเงี้ยยากมากเลยนะ
ใช่
แต่ถ้ายกเร็ว
มันก็ง่าย
เออสมมติยกเฟอร์นิเจอร์ยกโต๊ะอย่างเงี้ยลองยกค่อยๆยกขึ้นกันช้าๆ
แล้วค้างไว้ด้วยนะ
ค้างไว้ยากมากนั่นแหละแต่ทำแล้วก็เราว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีมาก
เหมือนดึงข้อก็ทำได้ก็คือดึงขึ้นไปแล้วก็ค้างไว้ข้างบน
โอเคแล้วก็ลงช้าๆ
ค้างไว้สัก2สัมวิแล้วก็ค่อยลงช้า
ๆ
แทนที่จะขึ้นลง
เอออันนี้ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึง
ใช่
ทำ under tension เทนทำตลอดเลยไหม
ตลอดทุกท่า
เ
พราะว่าคือที่จริงอ่ะมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขาลงนะที่ทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดมากที่สุดก็คือเวลาถ้าเราเล่นไบเซปนึกภาพก็คือเป็นขาที่แบบเราเหยียดแขนลงหรือว่าสควอตขาที่เราลงมาช้าๆเป็นขาที่กล้ามเนื้อเรายืดหรือว่าเราก็เล่นสปลิตสควอตก็ได้ขาที่เราลงมาเป็นขาที่แบบกล้ามเนื้อยืดคือไอ้ช่วงนี้เขาเรียกว่าอีเซนทริกมันจะทำให้ถ้าเรายิ่งช้าช่วงนี้โอกาสที่จะทำให้กล้ามเนื้อโตมันจะยิ่งมากขึ้น
ฉะนั้นจังหวะอีเซนทริกเราควรนานกว่าคอนเซนทริก
คอนเซนทริกก็คือขาที่เราดึงกลับขึ้นมาขาที่กล้ามเนื้อหด
ใช่ไหมเราควรทำอีเซนทริกนานกว่าคอนเซนทริกใช่ไหม
ใช
่ฉะนั้นถ้าเวลาเราลงสมมติเราทำท่าสควอตเราลงช้า5จังหวะจังหวะขึ้นก็ช้าแต่ไม่5จังหวะถูกไหมขึ้นมาสัก2จังหวะ
ใช่ปกติเราจะแบบสมมติสควอตนะเราจะนับ1 2 3อาจจะลงไปค้างสัก2วิแล้วก็เวลาขึ้นก็คือขึ้นเร็วให้มากที่สุดไม่ได้นับขาขึ้นเท่าไหร
่
ก็คือขึ้นไปเลยแต่ขาลงอ่ะช้าๆให้มันมีเทนชันในกล้ามเนื้อแล้วโอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยลงด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะใช
่ดีนะถึงดีนี้ลองไปใช้กันดู
เพราะเห็นบางคนแบบเล่นท่านู้นท่านี้ใช้น้ำหนักเยอะมากเลยสมมติไบเซปเคิร์ลอย่างเงี้ยโยนไบเซปโยนไปโยนโอกาสบาดเจ็บก็เยอะแถม
okay.
ทำมาด้วยเทนชันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร
่อ่าฮะโอเคงั้นลองดูลองลดน้ำหนักดูแล้วยกให้แบบว่าช้าลงจะรู้สึกว่ากล้ามโต
ฟีลกล้ามเนื้อ
มากขึ้นมีอะไร
คอนเซปต์สุดท้ายพีระมิด
โ
อ้การไต่น้ำหนักเพิ่มไต่น้ำหนักไหมเวลาเล่น
เราทำตลอดเลยนะแต่ว่าเอ้ยก็ถูกท่านะเออเกือบทุกท่าเราแต่น้ำหนักตลอด
คือเราอาจจะทำเป็นปกติอยู่แล้วแหละ
ใช่เราคิดว่าทุกคนทำอยู่แล้วนะเป็นคอนเซ็ปที่ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วที่พีระมิดก็คืออะไรคือตามชื่อเลยก็คือการไต่น้ำหนักจากสมมติเซตแรกเราทำ12ทีเราหนักน้อยเซตที่2เราทำ10ทีน้ำหนักเยอะขึ้นเซตที่3
เป็นเซตที่หนักที่สุด
8ทีน้ำหนักก็เยอะขึ้น
แ
ต่ถ้าใครทำ4เซตสุดท้ายยังอยู่ที่8หรือ6แล้วน้ำหนักเยอะขึ้นเยอะที่สุดก็คือการทำพีระมิด
เราว่ามันดีต่อข้อต่อด้วยมันค่อยๆไต่น้ำหนักขึ้นไปซึ่งเราไม่รู้เคยทำหรือเปล่าถ้าเป็นแบบไม่ใช่พีระมิดอะเช่นถ้าวันนี้เราจะเล่นเดดลิฟต์80โล8ทีแต่ทำอย่างเงี้ย5เซตนะ
เดี๋ยวนะเดดลิฟต์80โล8ที
ทำอย่างนี้5เซตนะไม่มีการไต่น้ำหนัก
ไม่เคยทำ
เพราะปกติเวลาเราจะเล่นเดดลิฟต์อะเราจะค่อยๆขึ้น
เราชอบไต่น้ำหนัก
เออสมมติเล่น60โล10ที
แกทำได้เหรอยกเซตแรก80ทีเอ้ย80กิโล
ก็คืออ่ะอย่างนี้ปกติเราก็จะเล่นอย่างนี้ก็คือเซตแรกอาจจะเล่น90โล 5ที90โล8ที
เซตแรกยก90โลเลยหรอ
หมายถึงเราตอนนี้นะเซตที่2อาจจะเล่น100โล8 6ทีเซตที่3อาจจะเล่น110โล3ทีอันนี้ก็คือพีระมิด
อ่าฮะ
แต่ถ้าเรารู้ว่าเราสามารถยก100โลได้6ทีแต่ถ้าการที่ไม่เล่นพีระมิดอ่ะก็คือการที่เราเล่น100โล6ทีจำนวน5เซตทรมานมาก
อ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเข้าใจ
แต่คือความเข้มข้นมันจะสูงแต่ว่ามันจะมันค่อนข้างมันค่อนข้างเข้มข้นอันตรายเกินไปสำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันหนักต่อร่างกายเราเกินไป
แล้วอย่างนี้เราจะเลือกน้ำหนักยังไงที่เราอยากจะทำให้ได้5เซตน้ำหนักเดิมเรื่องน้ำหนักกลางหรือว่าน้ำหนักที่เราแม็กซ์ที่เรารู้ว่าเรายกได
้คือเราว่าอันนั้นมันก็เป็นคอนเซปต์ที่แอดวานซ์ไปอีกแต่ถ้าเราจะพูดถึงแค่พีระมิดอะเราแค่บอกเฉยๆว่ามันก็คือการไต่น้ำหนัก
เข้าใจ
แต่การเราแค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าการไม่ไต่น้ำหนักก็คือการเล่นน้ำหนักเดิมที่น้ำหนักที่เป็นน้ำหนักที่หนักมากจำนวน4เซต
โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วประโยชน์ของการทำพีระมิดคืออะไร
เราว่าด้วยจำนวนเรปที่มันเยอะช่วงแรกเช่นสมมติเราเล่นเชสเพรส12ครั้งเซตแรกมันทำให้เราชินกับน้ำหนักที่ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฟิลกล้ามเนื้อได้ดีกว่า
โอเคแนะนำไ
ม
่
เราไม่เคยบาดเราแทบไม่บาดเจ็บกับเทคนิคนี้
เทคนิคไอ้พีระมิด
ใช่แต่ถ้าเป็นเทคนิคที่ไม่ใช่ไต่น้ำหนักก็คือเหมือนอยากจะเล่นหนักไปเลย3อย่างเงี้ย3เซต4เซตเราว่าโอกาสบาดเจ็บเยอะกว่า
อย่างเงี้ยเราเคยทำไอ้นี่นะแบบฮิปทรัสซิ่งเนี่ยเริ่มเซตแรกเราทำดรอปเซตอย่างเงี้ยทำเซตแรกแบบน้ำหนักเยอะแล้วค่อยปล่อยน้ำหนักออกมา
ทีละเซต
เออ
ก็คือสมมติ
ดรอปเซต
สมมติเซตแรกเท่าไหร่กิโล
สมมติเซตแรก100โล
เซตที่2
90
อ๋อแต่จำนวนครั้งก็เยอะขึ้น
ใช่
เซตที่3
ก็ลงมาอีก
ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่า reverse pyramid ก็คือเล่นจากเซตหนักก่อนทำไมเพราะว่าเรายังเฟรชอยู่เราอยากจะเปิดด้วยหนักเลยอยากจะแบบทดสอบความแข็งแรงหรืออยากจะแข็งแรงมากขึ้นก็รีเวิร์สพีระมิดพอเซตหลังๆเราก็จะแบบเป็นการปั๊มแหละมันจะเริ่มเบาฟินปั๊มได้ก็แล้วแต่เทคนิคลองดู
ก็เป็นรีเวิร์สพีระมิดก็ลองทำได้เช่นกัน
เราก็ทำทั้งสองแบบแล้วแต่อารมณ
์อันนี้เราก็ใช้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าทำดีกว่ารีเวิร์สพีระมิดฮิปทรัส
ใช่ส่วนจะเป็นท่าที่เซฟๆนะ
ใช่ใช่แต่เราอันนี้เราทำกับเครื่องนะ
โอเค
เพราะว่าแบบเวลาเราเล่นฮิปทัสกับเครื่องอ่ะเราทำอันเดอร์เซนชันได้แล้วเราทำแบบ
ไม่ต้องคิดถึงเทคนิคเยอะ
ไม่ก็คิดถึงเทคนิคไงแต่ว่าพอมันเป็นฟรีเวทเป็นบาร์เปล่ามันทำอันเดอร์เซนชันค่อนข้างยากนิดนึงแบบว่าเรารู้สึกมันอันตรายด้วยแล้วแต่ท่า
ประมาณนั้นเราก็ใช้ reverse pyramid แล้วแต่ท่า okay. ท่าไหนที่รู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อเริ่มอุ่นแล้วมันก็คล้ายๆ drop set นั่นแหละค่อยๆปล่อยน้ำหนักออกแต่ว่าพักนานกว่า
โอเคก็ลองไปดูนะ ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ เทคนิคหลายอย่างมากใครอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอิ่มตัวในการออกกำลังกายด้วยเทรนนิ่งเรารู้สึกว่าแบบชินแล้วไม่ได้เหนื่อยรู้สึกไม่พัฒนาลองเอาเทคนิคพวกนี้ลองไปใช้ดูไม่ว่าจะเป็นแบบพวกtraining to failure นะทำ drop set
ทำ under tension
ทำ under tension ทำ pyramid
แต่เราชอบทำ under tension มาก
pyramid ลองดูเราก็จะรู้สึกว่ามันฟินแล้วท้าทาย
มันตื่นมามันมีอะไรแปลกใหม่ด้วยแหละมันไม่ใช่แค่เล่นแบบ3เซต10ที3เซต10ท
ีลองดู
ใช่
ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์ Fitness in Common มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะ
ถ้าชอบพอดแคสต์ Fitness in Common สามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยการกด Subscribe บน YouTube กด Follow บน Spotify และอย่าลืมไปให้ Rating 5ดาวที่ Apple Podcast ด้วยครับ
มันจะช่วยพวกเรามากๆเลยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่รู้พวกเรายังมีคลิปสั้นๆใน Instagram และ TikTok ด้วยค่ะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเอพิโซดต่อไปค่ะ